Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στο 43ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, το οποίο ως προς τον Κύριον Κορμόν είναι το τελευταίο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο. Αισθανόμενος τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη ο ιερός συγγραφεύς, αλλά και επιπλέον των θαυμασμών του δια τα έργα του Θεού, κατακλείει το όλο του βιβλίο με τα θαυμάσια της δημιουργίας, και ζει και βέβαια και προ Χριστού, που να εγνώριζε θέματα της επιστήμης της σημερινής, και κάνει μια επιθεώρηση ούτως υπήν των φαινομένων, των όσων μπορούσε να βλέπει, και μάλιστα φαινόμενα κατά το φαινόμενο, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, θαυμάζοντας και δοξολογώντας των δημιουργών. Έτσι και το 15ο χωρίον αναφέρεται και αυτό σε ένα από τα θαυμαστά που βλέπει. Λέγει: «Εν μεγαλείο αυτού ίσχυσεν νεφέλας και διεθρύφησαν λίθη χαλάζεις». Δηλαδή, δια της μεγαλειώδους δυνάμεώς του ο Θεός πυκνώνει τις νεφέλες, και τότε το χαλάζι πέφτει σαν θρήματα λίθων. Εδώ αντιλαμβανόμεθα ότι ο ιερός συγγραφεύς δείχνει τώρα το θαυμασμό του εις το φαινόμενο της χαλάζης. Θεωρεί την χάλαζα, το χαλάζι, σαν πύκνωμα των νεφών που θρηματίζονται. Τι είναι το χαλάζι? Όλοι έχουμε δει χαλάζι, και μάλιστα το χαλάζι επικρατεί περισσότερο τους ανοιξιάτικους, φθινοπορεινούς και καλοκαιρινούς μήνες, όχι το χειμώνα τόσο. Το χαλάζι συνίσταται από μικρές σφαιρικές μάζες πάγου, των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται μεταξύ 5 και 50 χιλιοστών. Νερό βέβαια είναι, παγωμένο. Μπορεί να φτάσει στα 15 εκατοστά και να αποτελεί βάρος ενός κιλού. Το ακούμε κατά καιρούς, ξέρετε, από τους ανθρώπους. Έριξε, λέει, χαλάζι σαν καρύδια, έριξε χαλάζι σαν πορτοκάλια και το καθεξής, μέχρι βάρους, σας είπα, ενός κιλού. Όλοι μιλούν για αυτήν την υπερμεγέθη χάλαζα, που φυσικά καταστρέφει τις φυτίες. Όλοι το ξέρουμε, αν πέσουν αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα μέλι, μέσα σε ένα φυτεμένο χωράφι, εκεί έχουμε φοβερή καταστροφή. Το χαλάζι παρατηρείται κατά τις καταιγίδες και στις εποχές που σας είπα προηγουμένως. Πάντως ο σχηματισμός του χαλαζιού δεν είναι σαφώς ακόμη γνωστός. Λέμε τούτο, λέμε εκείνο, αλλά ο σχηματισμός του δεν είναι σαφώς γνωστός. Πάντως είναι ένα από τα θαυμάσια του Θεού. Και πηγαίνουμε στον 17ο στίχο. «Φωνή βροντής αυτού οδύνησε γην και καταιγής βορέου και στη στροφή πνεύματος». Και η απόδοση: «Η φωνή της βροντής του προκαλεί οδύνες το κετού στη γη». Έρχεται από το βορρά, καταιγίδα και ανεμοστρόβιλος. Εδώ πάλι εντυπωσιάζεται ο ιερός συγγραφεύς από όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως εμπροκειμένο από το φαινόμενο της βροντής, της καταιγίδος και του ανεμοστροβίλου. Με ποιητικό τρόπο μας λέγει ότι η βροντή προκαλεί οδύνες του τοκετού. Σε ποιον? Στη γη. Η γη δέχεται τροποντινά τις βροντές, γιατί οι βροντές σημαίνονται πάνω στα σύννεφα, και αποδέκτης αυτών των βροντών είναι η γη. Και σαν να κυλοπονάει η γη, αυτό θέλει να πει ποιητικός τρόπος, για ό,τι συμβαίνει. Η βροντή τι είναι? Είναι μια ηλεκτρική εκένωση δύο νεφών που έχουν διαφορετική ηλεκτρική πολικότητα. Προηγείται η αστραπή, δηλαδή η ηλεκτρική εκένωση, και ακολουθεί η βροντή. Ο κρότος της εκενώσεως αυτής είναι η βροντή. Και επειδή βέβαια η ταχύτητα του φωτός είναι ουσιαστικά πρακτικός μηδέν, αμέσως βλέπουμε την αστραπή, αλλά ο χρόνος όμως διαδρομής του ήχου είναι αργός, πάρα πολύ αργός. Γι' αυτό ακούμε αργότερα λίγο τον ήχο της βροντής. Μάλιστα, ή ως προς το ύψος ή ως προς το μήκος μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε έγινε αυτό, εάν κρατούμε ένα χρονόμετρο ακριβίας, τι ώρα σημειώθηκε η αστραπή, τι ώρα ακούστηκε η βροντή, και σημειώνουμε την απόσταση. Όταν γίνεται εξάτμιση του ύδατος, αυτό γίνεται βίαια. Όταν δηλαδή φεύγουν τα σύννεφα από τη γη, εξατμίζεται η θάλασσα, εξατμίζονται οι λίμνες, τα νερά όπου είναι, όπως φεύγουν πάνω εξατμιζόμενα αυτά όλα τα νερά, έτσι παίρνουν, φορτίζονται ηλεκτρικώς, φεύγουν βιαίως, και έτσι με τον τρόπο αυτόν αποσπούν ηλεκτρόνια, ό,τι αποσπούν από τη γη, με ένα βίαιο τρόπο. Έτσι βρίσκεται το σύννεφο σε σχέση με τη γη να έχει δοσοληψίες, να έχει ένα λογαριασμό ανοιχτό. Έτσι δημιουργείται μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Εάν μεταξύ δύο νεφών έχουμε εκένωση ηλεκτρική, τότε έχουμε την συνήθη αστραπή και βροντή. Αν όμως γίνει μεταξύ νέφους και γης, διότι και μεταξύ των νεφών υπάρχει αυτή η διαφορά λογαριασμών, αλλά εάν γίνει μεταξύ ενός νέφους και της γης, για ένα, όπως σας είπα, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δηλαδή για μια εξισορρόπηση ηλεκτρική, να το πω έτσι καλύτερα, τότε έχουμε τον κεραυνό. Τι είναι ο κεραυνός? Είναι μια εκένωση μεταξύ ενός νέφους και της γης. Όταν κάποτε βροντούσε, θυμάμαι, ήμουν στο δρόμο στη Λάρισα, ήταν μερικά παιδάκια, αγόρια, και άκουσα την εξής κουβέντα να λένε μεταξύ τους. «Παιδιά», λέει ένας, «ο Θεός έχει μετακόμιση». Και γέλασα. Τι είναι η συστροφή πνεύματος, που λέει εδώ ο ιερός συγγραφεύς? Είναι ο αναμοστρόβιλος. Είναι μεγαλειώδης ο αναμοστρόβιλος, αγαπητοί, όταν σηκώνει ό,τι βρει μπροστά του. Από πολύ πολύ μικρούς αναμοστραβήλους μέχρι τεραστίους αναμοστραβήλους, συγκεκριμένα εδώ έξω στην αυλή μας εδώ, όπως είναι το κτίριο σε ένα πι, σχήμα πι, πολύ συχνά σημειώνονται μικροί αναμοστρόβιλοι. Βλέπετε, γυρίζουν γρήγορα, ό,τι βρουν, ξερά φύλλα και τα λοιπά, ό,τι βρουν στην αυλή το σηκώνουν επάνω και μετά τελειώνει, πέφτουν όλα αυτά κάτω. Αλλά και μέχρι να σηκώνει ο αναμοστρόβιλος και σκεπές σπιτιών, ακόμη και ανθρώπους μπορεί να σηκώσει ο αναμαστρόβιλος. Είναι δηλαδή, όταν έχει όλη του την ισχύ, είναι φοβερός. Όταν ανελήφθη ο προφήτης Ηλίας, ήταν εδώ μαζί με τον Ελισαίο, είναι γνωστό, πέρασαν τον Ιορδάνη και εκεί ανελήφθη ο Ηλίας, αφού διημήφθη ένας διάλογος μεταξύ αυτού και του Ελισαίου, τότε κάπου μακριά ήσαν οι λεγόμενοι ιοί των προφητών. Δηλαδή ήσαν κάπου 100 άνθρωποι που ήσαν μαθητευόμενοι στον προφήτη Ηλία, τον εγνώρισαν, είδαν την κίνησή του ότι πέρασε το ποτάμι, και κατόπιν, όταν ανελήφθη στον ουρανό ο προφήτης Ηλίας, νόμισαν, γιατί σημειώθηκε ένας ανεμοστρόβιλος, ότι τον πήρε κάποιος ανεμοστρόβιλος, φυσικός ανεμοστρόβιλος, ότι τον πήρε και κάπου πρέπει να τον πέταξε. Και τότε ζήτησαν να επέμβουν, να ψάξουν να τον βρουν. Και ο Ελισσαίος τους καθησύχασε και τους είπε: μη ψάχνετε. Δεν τον πήρε ανεμοστρόβιλος, αλλά απλώς μετετέθη ως εις ουρανόν. Όχι στον ουρανό, ως εις ουρανόν. Πάντως φαίνεται ότι εκεί που πήγε, προσέξτε, όχι στον ουρανό, ως εις ουρανόν. Το λέει δύο φορές το ιεροκείμενο. Δεν είναι δηλαδή ούτε στον παράδεισο, ούτε στη βασιλεία του Θεού, δεν είναι τίποτα από εκεί όλα αυτά. Κάπου στον ουρανό. Τον φυλάτει ο Θεός εκεί. Δεν έχει ανάγκη ούτε τροφής, δεν έχει ανάγκη και ούτε ενδύματος απόδειξης ότι επέταξε τη μιλωτή του, αυτή την προβιά την οποία φορούσε, την επέταξε όπως σηκώθηκε επάνω στον αέρα και την χρησιμοποιήσει ο Ελισσαίος, ο οποίος και αυτός είχε τα αιτήματά του, ήθελε να γίνει προφήτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην σας λέω ολόκληρη την ιστορία, μόνο προκαλώ και με την πρόκλησή μου αυτή σας παραπέμπω στην Αγία Γραφή να πάτε να τα διαβάσετε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα. Έτσι δεν είχε ανάγκη ούτε ενδύματος πλέον, ούτε τροφής. Θα επανέλθει ο προφήτης Ηλίας, όπως έφυγε θα επανέλθει και θα κηρύξει μαζί με έναν άλλον που και αυτός ανεχώρησε με τον ίδιο τρόπο, είναι ο Ενόχ. Και θα έρθουν και αυτοί οι δύο να χειρίξουν μετάνοια εις τον λαό του Ισραήλ. Είναι η τελευταία ευκαιρία δια τους Εβραίους εις την ιστορική πλατεία, εις την ιστορική πόλη και πλατεία της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή αισθητά πράγματα. Μάλιστα κατά καιρούς μερικοί οι οποίοι βιάζονται, δεν ξέρω γιατί βιάζονται, θα το θυμάσαστε, είναι πολύ ελάχιστα χρόνια που λέγανε ότι εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας στα Ιεροσόλυμα. Θέλει πολύ προσοχή να είμαι θα επιφυλακτική. Πάντως θα εμφανιστεί στα Ιεροσόλυμα. Και το σπουδαιότερο, θα δείξει τον Αντίχριστο. Θα πει ο προφήτης Ηλίας και όλος προφήτης, ο Ενόχ, νάτος ο Αντίχριστος. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος βεβαίως θα βασιλεύει εις τα Ιεροσόλυμα και ο οποίος θα έχει τύχει τιμών Θεού Μεσίου εις τον ήδη ανοικοδομηθέντα, ακόμη δεν ανοικοδομήθηκε, ναόν του Σολομόντος. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και βεβαίως τότε ο Αντίχριστος θα συλλάβει και τους δύο και θα τους κρεμάσει στην ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ, ή καλύτερα στην ιστορική πόλη της Ιερουσαλήμ, στην πλατεία. Και όπως πάντοτε οι φωτορεπόρτες τρέχουν και παίρνουν και φωτογραφίες και λοιπά και λοιπά, έχει αξία αυτό, θα δει, λέγει, όλη η γη το κρέμασμα των δύο προφητών. Και τι, ξαφνικά αυτοί θα έχουν πεθάνει επάνω στην κρεμάδα, ξαφνικά θα αναστηθούν και θα ανέβουν στον ουρανό. Έτσι και αυτοί θα δοκιμάσουν θάνατον. Αλλά όταν λέγει ότι θα δει όλη η γη, είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι όμως ενδεικτικοτάτη. Σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί τον καιρό που θα υπάρχει η τηλεόραση, παρακαλώ. Έτσι δεν μπορούσε να συμβεί τον 19ο αιώνα επί παραδείγματος και πίσω, αλλά τώρα που έχουμε την τηλεόραση, σημαίνει ότι είδατε η Αγία Γραφή τι προσδιορισμούς χρονικούς κάνει, ότι θα δει όλη η γη. Δηλαδή τότε θα υπάρχει τηλεόραση. Τώρα μπορούμε να το λέμε βέβαια αυτό. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω στο θέμα μου. Οι ιοί των προφητών έσπευσαν να ψάξουν να βρουν τον προφήτη Ηλία. Τους εσταμάτησε ο Ελισσαίος και τους είπε: όχι, όχι, μην ψάχνετε, είναι ως εις ουρανών. Αλλά εδώ μπορούμε να πούμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ανεμοστρόβιλος πράγματι μπορεί να αρπάξει και ανθρώπους ακόμα. Ωστόσο είδαμε και μία θεολογική, έτσι, ένα θεολογικό υπόβαθρο του ανεμοστροβίλου με την ιστορία, την περιπέτεια του προφήτη Ηλία. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον 19. Πρέπει να σας πω, εδώ ο κύριος Δανιήλ μετράει τα χωρία ένα προς ένα. Προημερών μου λέει, παραλείψατε, μου λέει, έναν στίχον. Λοιπόν, χαίρομαι, ξέρετε, όταν κανείς ακριβολογεί πάνω στην Αγία Γραφή. Χαίρομαι. Αλλά προσέξτε, επειδή είχε κάτι επαναφορές στο θέμα, όπως το θέμα του χιονιού και τα λοιπά, επήρα τα χωρία εκείνα που αναφέρονται στο χιόνι και εδώ παραλείπω το 18, διότι αναφέρεται σε θέμα το οποίο ήδη είπαμε προηγούμενα, δηλαδή την περασμένη φορά. Γι' αυτό πηγαίνουμε από τον 17 εις τον 19 στίχον. Και πάχνιν ως άλλα επιγής χέι και παγίσα γίνεται σκολόπον άκρα. Δηλαδή χύνει την πάχνιν επάνω στη γη ως σαν αλάτι, και όταν αυτή παγώσει γίνεται σαν τις αιχμές των ακανθών. Εδώ θέλει να μας πει τι είναι η πάχνη. Έτσι προχωρώ, δεν λέω σε σας περισσότερα. Πηγαίνω μες στον 20 στίχο. Λέγει, ψυχρός άνεμος βορέης πνεύση και παγίσεται κρύσταλλος εφίδατος, επί πάσαν συναγωγήν ύδατος καταλύσει και ως θώρακα ενδύσεται το είδωρ. Απόδοσης, θα πνεύσει κατόπιν παγωμένος βοριάς, θα πήξει το νερό και θα γίνει κρύσταλλος. Ο πάγος εκτείνεται παντού όπου υπάρχουν ύδατα και καλύπτει το νερό σαν με θώρακα. Πηγαίνουμε στον 21 στίχον. Καταφάγεται όρη και έρημον εκάψει και αποσβέσει χλώιν ως πυρ. Αναφέρεται στον πάγο σε όλα αυτά. Η απόδοση. Κατατρώγει ο πάγος τα όρη, καίει την έρημο και ως αν φωτιά κατακαίει την χλώη. Είναι γνωστό ότι όταν πέσει παγωνιά τα φυτά υποφέρουν. Και πηγαίνουμε στον 22 στίχον. Ίεσις πάντων κατά σπουδήν ομίχλη, δρόσος απαντώσα, αποκάψωνος ηλαρώσει. Και η απόδοσης. Ταχεία, θεραπεία, από όλες τις βλάβες του πάγου είναι τα νέφη. Η δε δροσιά έπειτα από το καύμα δίδει άνεση. Από όλα αυτά, αγαπητοί μου, τα μετεωρολογικά φαινόμενα εντυπωσιάζεται ο ιερός συγγραφεύς. Από όλα αυτά τα χωρία θα πάρουμε ένα κύριο χαρακτηριστικό. Ομιλεί για την πάχνη. Σας διάβασα τα χωρία. Τι είναι η πάχνη? Όταν έχουμε υδρατμούς κοντά στο έδαφος και η θερμοκρασία είναι κατωτέρα του μηδενός, τότε οι υδρατμοί μεταβαίνουν σε στερεή κατάσταση και σχηματίζουν λεπτούς κρυστάλλους. Αυτό είναι η πάχνη. Ομιλεί για την δρόσον. Τι είναι η δρόσος? Τις πρωινές ώρες περί την ανατολή του ηλίου, όταν δεν φυσά άνεμος και η νύχτα δεν έχει σύννεφα, σημειώσετε έτσι αυτό, τότε η χλώη, τα φύλλα των δέντρων, αλλά και η επιφάνεια του εδάφους καλύπτονται από λευκά υδροσταγονίδια και αυτά αποτελούν την δρόσον. Πολλές φορές, άμα περάσουμε μέσα από χορτάρια και τέτοια, βρεχόμαστε όταν έχει πέσει αυτή η δροσιά. Και η ομίχλη τι είναι? Η ομίχλη είναι νέφος που επικάθεται στην επιφάνεια του εδάφους και αποτελείται από λεπτότατα υδρογονίδια και μοιάζει με σύννεφο, έτσι ώστε να περιορίζεται και η ορατότητα. Πάρα πολλές φορές όταν έχουμε κατάλληλες τέτοιες συνθήκες έχουμε τη γνωστή μας ομίχλη. Πολλές φορές όμως η ομίχλη στάθηκε χρήσιμη στο εξής, όταν ο Θεός θέλει να καλύψει ανθρώπους και ενέργειές των σε μια πολεμική περίοδο και τα λοιπά, να κρύψει ανθρώπους με την ομίχλη, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα είναι στα χέρια του Θεού και εξυπηρετούν βεβαίως τα θελήματά του. Ομοίως γίνεται λόγος για τον πάγον που παγώνει όλα τα νερά. Κάνει εντύπωση η εξής παρατήρηση του ιερού συγγραφέως, ότι γρήγορη, λέει, η θεραπεία από όλες αυτές τις βλάβες του πάγου είναι τα νέφη. Πράγματι, θα έχετε προσέξει, όταν είναι συννεφιά τα νερά δεν παγώνουν, όταν είναι εξαστεριά τα νερά παγώνουν. Αυτό το ξέρει και η τελευταία νοικοκυρά, το ξέρουνε. Γιατί απλούστατα τα σύννεφα δεν είναι παρά μια κουβέρτα, ένα πάπλωμα επάνω στη γη, και δεν αφήνουν τα σύννεφα την θερμοκρασία της γης, την οποία έχει προσλάβει από την ημέρα, να ακτινοβοληθεί προς τα πάνω, και παραμένει. Δηλαδή έχει μπει η κουβέρτα τα σύννεφα, και έτσι λοιπόν δεν πέφτει η θερμοκρασία πολύ χαμηλά, και έτσι δεν έχουμε πάγο. Αντίθετα, όταν έχουμε αστροφαγιά λέμε, α, απόψε θα έχουμε παγωνιά. Και αυτό το παρετήρησε ο ιερός συγγραφεύς. Και πηγαίνουμε τώρα στον 23ο στίχο. Λογισμό αυτού εκόπασεν άβυσον και εφύτευσεν εν αυτή μίσους. Δηλαδή, σύμφωνα με το σχέδιό του ο Θεός εδάμασε την θάλασσα, την οποία αποκαλεί άβυσον, και εφύτευσε σε αυτήν νησιά. Εδώ πάλι ο ιερός συγγραφεύς κατά έναν ποιητικό τρόπο βλέπει την απέραντη θάλασσα σαν μια πεδιάδα που εκεί ο Θεός φυτεύει τα νησιά. Ποιητική έκφραση. Την θάλασσα ο ιερός συγγραφεύς, όπως σας είπα, την αποκαλεί άβυσον. Άβυσσος λέγεται αυτό που δεν έχει πυθμένα, δεν έχει άβυσσος, δεν έχει βυθών. Δηλαδή όσο να κατέβεις, να κατέβεις, να κατέβεις, δεν βρίσκεις τον πυθμένα. Διότι η θάλασσα σε πολλά σημεία της γης είναι βαθυτάτη. Σκεφτείτε, μέσα στη Μεσόγειο παρά το Τέναρον είναι το βαθύτερο σημείο της θαλάσσης. Στον Ατλαντικό συναγωνίζεται η θάλασσα τα Ιμαλάια, παρακαλώ. Πολύ μεγάλο βάθος. Τώρα εδώ πάρα πολλά πράγματα τα οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί ο ιερός συγγραφεύς. Τόσο βάρος, και να βρίσκουν ζωή, παρακαλώ, σε εκείνα τα βάθη. Και πώς αυτή η ζωή μπορεί να υπάρχει εκεί, και αν μπορεί να φτάνει εκεί η ηλιακή ακτινοβολία και άλλα πολλά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα μέσα στη θάλασσα. Έτσι, αν ζούσε στην εποχή μας, βέβαια θα γνώριζε πολύ περισσότερα και θα θαύμαζε ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερως η θάλασσα έχει υμνηθεί εις την Παλαιά Διαθήκη. Να σας πω μάλιστα, και εμάς τους Έλληνες, Ασιάτες, λογαριάστε Ασιάτες, δεν ήταν ποτέ θάλασσα. Πού να δουν οι Ασιάτες θάλασσα? Μόνο εκείνοι που είναι σε παράλια μπορούν να δουν. Εδώ Έλληνες που ζουν εδώ στην Ήπειρο και τα λοιπά, και δεν έχουν δει θάλασσα. Και όταν καμιά φορά δουν θάλασσα λένε, ακούστε, πω πω νερό. Πράγματι. Λοιπόν, υμνείται η θάλασσα από την Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο ψαλμοδός στον προημιακό του, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Πρέπει να σας πω ότι στον οπτικό ορίζοντα της Παλαιάς Διαθήκης δύο θάλασσες υπάρχουν. Η μία είναι η Μεσόγειος δυτικά, και η άλλη είναι η Νεκρά Θάλασσα, που είναι και η Μικρά Θάλασσα εκεί. Και λέγει λοιπόν, η μεγάλη και ευρύχωρος αναφέρεται στην Μεσόγειο. Εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός. Ερπετά Ξέρατε ότι το ψάρι λέγεται ερπετόν, επειδή έρπει μέσα στο νερό. Δεν έχει πόδια να περπατήσει το ψάρι, αλλά έρπει μέσα στο νερό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτος, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Ποιος είναι αυτός ο δράκον? Είναι η φάλαινα. Τότε η Μεσόγειος είχε και τη φάλαινα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει φάλαινα στη Μεσόγειο. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο η φάλαινα εκινείται, ξέρετε, η φάλαινα είναι θηλαστικό, δεν είναι ψάρι. Πετούσε το νερό πάνω ψηλά, ήταν ένα καταπληκτικό θέαμα, και με τον τρόπο αυτόν ενέπαιζε τη θάλασσα. Δηλαδή, τι θα μου κάνεις ο θάλασσα? Όσο μεγάλη κι αν είσαι, όσο βαθιά κι αν είσαι, εγώ σε εμπέζω. Ακόμη θα πει ο Δαβίδ, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, παρελεύσετε, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Είναι εις τον 103ο ψαλμόν. Δηλαδή, ο Θεός έβαλε όριο στη θάλασσα. Είναι η αμμουδιά, είναι η ακρογελιά, την οποία αμμουδιά η θάλασσα ποτέ δεν θα περάσει. Και για μια στιγμή πάει πιο πέρα λίγα μέτρα, πάλι ξαναγυρίζει στην κανονική της κήτη, στην επιφάνειά της. Ουδέ επιστρέψουν και καλύψουν την γη, ούτε ξαναγυρίσουν για να καλύψουν την γη. Η Μεσόγειος θάλασσα, αν θέλετε να σας πω και κάτι ιστορικό, είναι η πιο σημαντική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχουμε πολλές θάλασσες σε όλη τη γη μας, πολλές θάλασσες, αλλά η πιο ιστορική, η πιο σημαντική είναι η Μεσόγειος. Ο Δανίλ, και το συναντούμε αυτό στο βιβλίο του Δανίλ, βλέπει πάνω από τη Μεσόγειο θάλασσα τέσσερα θηρία, που είναι τέσσερις αυτοκρατορίες, αγαπητοί μου. Είναι η Βαβυλωνιακή, η Περσική, η Ελληνική και η Ρωμαϊκή. Σημειώσατε δε, όταν είπα Περσική, μην σας κάνει εντύπωση, σήμερα είναι περιορισμένη η Περσία εκεί που είναι, αλλά επεξετείνεται και στην Μικρά Ασία. Συνεπώς είχε μπροστά της τη Μεσόγειο θάλασσα. Ο επικρατέστερος δε πολιτισμός από όλα τα σημεία της γης ανεπτύχθη εις την Μεσόγειο θάλασσα. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Έχουμε βέβαια πολλούς πολιτισμούς, αλλά ο επικρατέστερος, ο καλύτερος, με καρδιά μάλιστα την Ελλάδα, ανεπτύχθη ο σύγχρονος, μέχρι και ο σύγχρονος πολιτισμός. Τέλος, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, που αναζητά κατοικία για την ενανθρώπισή του, είναι, αγαπητοί μου, εδώ στην Μεσόγειο. Μάλιστα, στο 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ φέρεται ο Υιός του Θεού, η ενυπόστατο Σοφία, να αναζητά κατοικία. Πού να μείνω, λέγει, και λέγει, θα μείνει στα σκηνώματα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έκφραση σε αυτό. Και γεννήθηκε εις την Μεσόγειο θάλασσα ο Μεσσίας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τέλος, η παρουσία των νησιών μέσα εις την Μεσόγειο θάλασσα είναι σαν σταθμή μέσα σε μια απέραντη θάλασσα. Και βρισκόμεθα εις το 24ο στίχο, αγαπητοί. Οι πλέοντες στην θάλασσα διηγούνται των κίνδυνων αυτής, και ακοές οτίων ημών θαυμάζομεν. Δηλαδή, οι ναυτιλόμενοι που διαπλέουν την θάλασσα διηγούνται τους κινδύνους που συναντούν εις αυτήν, και εμείς που ακούμε τις διηγήσεις των θαυμάζουμε. Πράγματι, οι ναυτικοί είναι παραμυθάδες. Το ξέρετε αυτό. Είχα μπαρμπάδες παραμυθάδες, μαζευόμαστε, έλα Μπαρμπαγιάννη πες μας ένα παραμύθι. Τα δε μικρά παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα παραμύθια και τις διηγήσεις. Νομίζω δεν, και σήμερα το λέει ξέρετε η επιστήμη, παιδί που δεν μεγαλώνει με την φαντασία του παραμυθιού δεν μεγαλώνει ομαλά. Το παιδί θέλει να ακούσει και παραμύθι και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά πρέπει να πούν το παραμύθι τους στο παιδάκι τους ή στο εγγονάκι τους. Το σημειώνω αυτό. Δηλαδή η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διαβάστε και θα δείτε. Έτσι το διηγούνται προπαντός δε. Προπαντός οι ναυτικοί, και σε κρατάνε και σε μία αγωνία όταν είναι κανείς μάστορας στην διήγηση. Πω πω, σε κρατάει σε αγωνία και ξέρετε σε μία στιγμή να σου λέει αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Α, λένε τα παιδάκια. Σημειώσατε δε πόσο είναι η αξία διηγηματική? Αρκεί να σας πω ότι ο μακαριστός Τρεμπέλας στο βιβλίο του Κατήχησης, και την ιστορία της κατηχήσεως και την μέθοδο, λέει το εξής, και το λέει στο πανεπιστήμιο αυτό, ότι αν θέλετε να γίνετε καλοί κατηχητέ πηγαίνετε να ακούσετε πως διηγείται μία γιαγιά ή ένας παππούς. Παραπέμπει δηλαδή στην διήγηση αυτών των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν διηγούνται και οι ναυτικοί περιπέτειές των, παραγεμίζουν με παραμύθια μόλικα, δηλαδή και με μη πραγματικότητες, λένε πολλά τα οποία δεν τα ζήσαν, για να εντυπωσιάσουν και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Πάντως πολύ χαρακτηριστική είναι η διήγηση της ιστορίας του Ιωνά. Τη μισή ιστορία βέβαια την έζησαν οι ναύτες του πλοίου αυτού που είχε φύγει από τα παράλια της Φινίκης και επήγαινε προς Θαρσής, το Σις με γιώτα, δηλαδή στην Ισπανία επήγαινε. Βέβαια είναι γνωστό ότι τα ταξίδια στην αρχαία εποχή ήταν κοντά σε παραλίες για να μην χαθούν. Δεν υπήρχε τότε η πηξίδα μας ήρθε από την Κίνα. Είναι γνωστό ότι την επενόησαν οι Κινέζοι την πηξίδα. Δηλαδή αυτή τη μαγνητική βελόνη στην επιμονή της να δείχνει πάντοτε το βορρά. Έτσι λοιπόν έζησαν το μισοδράμα του Ιωνά, ο οποίος κοιμότανε, τριχημία φοβερή, και ήξερε γιατί υπήρχε η τριχημία ο Ιωνάς. Το ήξερε, αυτός ήταν η αιτία. Πήγε κάτω στο αμπάρι και εκεί το ρίξε στον ύπνο. Πάνε και τον σκουντάνε και του λένε οι έντρομοι ναύτες, σήκω, του λένε, σήκω, εμείς πληγόμαστε και εσύ ραϊχή, δηλαδή ροχαλίζεις. Λέει τι συμβαίνει? Να το και το. Λέει ο Ιωνάς, πετάξτε με στη θάλασσα και η θάλασσα θα ηρεμήσει. Τι? Να έχουμε διπλή τιμωρία από το Θεό ότι σε πετάξαμε εις την θάλασσα? Ποιο Θεό? Όπως εννοούσαν το Θεό. Δεν ήταν άνθρωποι που γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. Όχι, όχι, λέει, θα με πετάξετε εις τη θάλασσα. Και τον πέταξαν στη θάλασσα και είδαν έναν πελώριο κήτος να τον καταπίνει τον Ιωνά. Αγαπητοί μου, θα είπαν οι άνθρωποι αυτοί, τελείωσε η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Έγινε πράγματι αμέσως γαλήνη. Περίεργα πράγματα. Αλλά δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ή να ξέρουν από πού να το μάθουν ότι ο Ιωνάς πήγε στο στομάχι του κήτους και δεν έπαθε τίποτα. Είναι γνωστό ότι τα γαστρικά υγρά και των πουλιών και των ψαριών είναι φοβερά. Είναι καταλυτικά. Θα πρέπει λοιπόν που έμεινε, λέγει, μέσα 3 μερόνυχτα μέσα στην κοιλιά του κήτους, θα έπρεπε να είχαν καταλύσει κυριολεκτικά την παρουσία του Ιωνά. Αλλά ο Ιωνάς δεν έπαθε τίποτε. Θαύμα αυτό, ε. Και εκεί η μνή των Θεών και κάνει ένα τάμα. Κύριε, λέει, να ζήσω και να έρθω να προσκυνήσω εις τον ναόν στο ναό σου στα Ιεροσόλυμα. Και το ψάρι ταξιδεύει αντίστροφα, όπως ταξίδευε το πλοίο προς Ισπανία, Θαρσής, και πηγαίνει τώρα πάλι στις ακτές εκεί της Φινίκης. Και εκεί το ψάρι τον ξέρασε και τον έβγαλε και βγήκε αλήθεια ακέραιος και σωστός. Ο ίδιος ο Ιωνάς πόσα θα είχε να διηγηθεί, και αλήθεια ποιος θα μπορούσε να τον πιστέψει με εκείνα τα οποία θα έλεγε. Ωστόσο έμεινε αλόβητος. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικές ιστορίες που αναφέρονται στην θάλασσα, και βέβαια δεμένες οι ιστορίες αυτές με το θέλημα του Θεού. Ποιος δεν διάβασε όταν ήταν μικρός του Ιουλίου Βέρν εκείνο το βιβλίο 15 ετής πλοίαρχος και λοιπά και λοιπά. Είναι τόσο ωραίες αυτές οι ιστορίες, και θα έλεγα τέτοιες ιστορίες βάλτε τις στα χέρια των παιδιών σας. Είναι ακίνδυνες, όχι ακίνδυνες αλλά και οικοδομητικές. Ο Ιούλιος Βέρν, Γάλλος, ο οποίος ξέρετε ποτέ δεν ταξίδευε, και φαίνεται ότι είχε μέσα του τη λαχτάρα να ταξιδέψει, όλες οι ιστορίες είναι γύρω από τη θάλασσα. Και τα παιδιά μας δεν παθαίνουν τίποτε. Κυκλοφορούν κάτι βιβλία τώρα, να δείτε, Πότερ λέγεται, που είναι μάγος αυτός και λέει πώς να γίνεις μάγος, δύο όνομα του Θεού. Και δίνουμε στα παιδιά μας τα χέρια τους να διαβάσουν τέτοια βιβλία. Πω πω πω, φρίκι. Προσοχή λοιπόν, τι θα δώσουμε. Έχουμε καλά βιβλία με διηγηματικών τρόπων, με ωραίες υγιείς ιστορίες που μπορούν τα παιδιά μας να βοηθηθούν. Αλλά ακόμη είναι και η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό στη μνήμη του Ισραήλ έμεινε ανεξίτηλο, το πέρασμα. Πώς πέρασαν. Φύσηξε, λέει, νότος και σόρκεσε τη θάλασσα. Γιατί ξέρετε, μόνο μία μικρή ξέρα υπήρχε που ενώνει την Αφρική από με την Ασία. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Και όσο προχωρούμε προς τον νότο, τόσο διευρύνεται η λεγόμενη Ερυθρά Θάλασσα. Και ο Θεός είπε στον Μωυσή, θα βαδίζετε διαρκώς προς νότον. Θα λέγε κανείς, να μην περάσουν από εκεί, από τη στενή λουρίδα, και να πηγαίνουν προς νότον. Μήπως έκανε λάθος ο Θεός? Δεν έκανε λάθος ο Θεός. Ο Θεός είχε υπόψη το θαύμα που θα πραγματοποιούσε. Και οι Αιγύπτιοι έτριβαν τα χέρια τους από τη χαρά τους, ότι έχασαν το δρόμο. Είπαν οι Εβραίοι, επλανήθησαν. Αυτό είπαν οι Αιγύπτιοι. Και τους κυνηγάνε από πίσω για να τους φέρουν πίσω, διότι ήσανε 2 εκατομμύρια λαός, εργατικά χέρια καταπληκτικά. Αυτοί συνετέλεσαν, το λέει η Αγία Γραφή, στο χτίσιμο κάποιων πόλεων, όπως είναι η Λιούπολης και των άλλων εκείνων των μνημείων, των πυραμίδων και τα λοιπά. Λοιπόν, και πηγαίνει ο Φαραώ ξοπίσω, αλλά ο Θεός ήθελε να περάσει το λαό του από τη θάλασσα κατά θαυμαστών τρόπων, να τιμωρήσει για τον Φαραώ πνίγοντάς τον. Ναι, ναι. Και είπε ο Φαραώ, όπως πήγαινε με στρατό στο πίσω τους, από τη μία λέει η θάλασσα που θα μου ξεφύγουν, από την άλλη προς νότον είναι κάποια βουνά, τα βουνά Ατακά. Προς δυσμάς είναι η έρημος. Πού θα μου πάνε? Θα τους πιάσω, θα τους γυρίσω πίσω. Αυτά λογαριάζει ο Φαραώ. Αλλά ο λαός βλέπει τα πράγματα να εγγίζουν στα όρια τους. Και έκραξαν, λέει ο λαός, έκραξαν και α! Και λέει ο Θεός τον Μωυσή, στο τελευταίο θα λέγαμε λεπτό, να δεις τώρα τα θαυμάσια μου. Πάρε αυτό που κρατάς. Τι? Τον μπαστούνι σου, τη ράβδο σου. Και χτύπησε τη θάλασσα, όπως ακριβώς είναι κατά μήκος. Και εκτύπησε τη θάλασσα ο Μωυσής Και τότε ο λαός, όταν είδε ότι έγινε η θάλασσα ξηρά, φύζηξε, λέει, νότος και σώριασε τροποντινά τη θάλασσα προς βοράν. Χώρισε πάντως. Όρμησε ο λαός, μπήκε στη θάλασσα και πέρασε από την άλλη μεριά. Όταν όμως πέρασε όλος ο λαός, τότε λέει ο Θεός, ξαναχτύπα τη θάλασσα. Θα την χτυπήσεις τώρα κάθετα. Καταλάβατε τι έγινε? Το σημείο του σταυρού. Το σημείο του σταυρού. Οριζόντια και κάθετα. Γι' αυτό λέμε στην ημνολογία μας, σταυρών χαράξας Μωσής. Αυτός είναι ο σταυρός που χάραξε ο Μωυσής. Και λέμε αυτό το τροπάριο πολύ συχνά, για να δηλώσουμε την ενέργεια, την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, έτσι λοιπόν είδαν ξηρά οι φαραωνίτε, ορμούν και αυτοί, κλείνει η θάλασσα και τους έπνιξε όλους. Και θέλετε και μια ακόμη ιστορική λεπτομέρεια? Είναι γνωστό, είναι μερικά χρόνια τώρα, κάτι 50 χρόνια θα είναι, όπως κάνουν έρευνες οι αρχαιολόγοι και βρίσκουν ό,τι βρίσκουν και ερευνούν και ερευνούν. Τέλος πάντων, σε ένα τάφο βασιλικών της Αιγύπτου βρήκανε και μία μούμια ενός φαραώ. Και τι ανακάλυψαν, αγαπητοί μου? Είναι γνωστό ότι οι Αιγύπτιοι εταρήχευαν τους νεκρούς των, και μάλιστα επίσημα πρόσωπα, όπως ήταν η φαραώ, η βασιλίστων. Ανακάλυψαν μεταξύ του σώματος και του ενδύματος, τους έντυναν ένα λεπτό στρώμα άλατος. Αλλά αυτό το λεπτό στρώμα του άλατος πουθενά δεν διαπιστώθηκε σε άλλα σώματα, τα ειρηχευμένα, πουθενά, μόνο σε αυτό. Και τι βοήθησε τους αρχαιολόγους να φανταστούν? Ότι πρέπει να ήταν ο βασιλιάς εκείνος, ο φαραώ εκείνος, που πνίγηκε, τον εκάλυψε η θάλασσα, έμεινε βέβαια μέσα στη θάλασσα, το σώμα του απερόφησε αλάτι, τώρα τα ρίχευσαν. Και είναι γνωστό από τον μπακαλιάρο, ότι το αλάτι που θα πάρει το σώμα, το ψάρι εμπροκειμένο, μετά το αποβάλλει. Είναι γνωστό. Έτσι λοιπόν το σώμα του φαραώ απέβαλε το αλάτι και υπέθεσαν ότι είναι το σώμα εκείνο του φαραώ που κυνήγησε τους Εβραίους και πνίγηκε μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Όλα αυτά, ξέρετε πόσο ενδιαφέροντα είναι, πιστεύω το κρίνετε. Αλλά ας προχωρήσουμε, αγαπητοί. Εις τον 25ο στίχο: και εκεί τα παράδοξα και θαυμάσια έργα, ποικιλία παντός ζώου, κτήσεις κητών. Το κτί με γιώτα, κτήσεις κητών. Δηλαδή, και εκεί στην θάλασσα υπάρχουν παράδοξα και θαυμαστά δημιουργήματα, ποικιλία ζώων παντός είδους, αλλά και μεγάλα κήτη. Γράφει πάλι ο ψαλμοδός στον 106ο ψαλμό του: οι καταβαίνοντας εις την θάλασσα εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής, αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Δηλαδή εκείνοι που δουλεύουν στη θάλασσα, έτσι καταβαίνοντας εις θάλασσα εν πλοίης, αυτοί για διάφορες εργασίες που κατεβαίνουν βλέπουν τι πλούτος υπάρχει μέσα εις τη θάλασσα, εις των βυθών, τα θαυμάσια του Θεού. Αυτοί που εργάζονται λοιπόν στη θάλασσα έχουν θαυμάσει την ποικιλία των ζώων και των φυτών. Ναι, μάλιστα λέγεται ότι είναι πλουσιωτέρα η θάλασσα από ζώα και φυτά, περισσότερο από τη γη. Το φαντάζεστε? Ότι είναι τόσο πλούσια η θάλασσα. Ανάμεσα στα ζώα που είναι στην κατηγορία των ιχθύων, σας το έλεγα και προηγουμένως, υπάρχουν και ζώα θηλαστικά, όπως είναι το δελφίνι, είναι η φώκια, η φάλαινα. Σας λέω, είναι θηλαστικά. Μάλιστα η φώκια βγαίνει έξω στην παραλία, γεννάει έξω κλπ. Και δεν είναι ψάρια δηλαδή. Δεν είναι ψάρια, είναι ζώα θηλαστικά. Και είναι γνωστή η ιστορία του δελφινιού, ανέκαθεν από την αρχαιότητα, πόσο φιλικά συμπεριφέρεται το δελφίνι στον άνθρωπο. Δεν είναι πολλά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια είναι, που σημειώθηκε μια καταπληκτική ιστορία. Έγινε κάποιο ναυάγιο, έγινε κάποια πλημμύρα κάπου εκεί στον Περσικό κόλπο. Αγαπητοί μου, ήταν ένα μικρό παιδάκι και εμφανίζεται μπροστά του ένα δελφίνι. Τώρα πώς το πήρε στη ράχη του, θα το θυμόσαστε, το έγραφαν οι εφημερίδες. Το πήρε στη ράχη του και το έβγαλε στην ξηρά. Το έσωσε το παιδάκι. Όταν δεν ταξιδεύει ένα πλοίο, τα δελφίνια, όσοι έχουν κάνει ταξίδια θαλασσινά, θα το έχουν αυτό αντιληφθεί, συναγωνίζονται στην ταχύτητα το πλοίο, τα δελφίνια. Ναι, είναι χαριτωμένα πραγματικά. Σας ξαναλέγω, είναι θηλαστικά. Το ψάρι είναι πολύ, από πλευράς κατασκευής, είναι πολύ μακρύτερα από τον άνθρωπο. Γι' αυτό κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα, τον λέμε ψάρι. Ενώ το δελφίνι που είναι θηλαστικό είναι πολύ πιο κοντά. Δηλαδή είναι τα πτηνά, τα ψάρια, τα ψάρια πρώτα, τα πτηνά δεν είναι κοντά στον άνθρωπο, ενώ τα θηλαστικά βεβαίως είναι κοντά στον άνθρωπο. Και προχωρούμε εις τον 26ο στίχο. Δι' αυτόν ευωδεί άγγελος αυτού και εν λόγω αυτού σύγκειται πάντα. Και η απόδοση. Προς χάριν του Κυρίου ο αγγελικός κόσμος φέρει εις αίσιον πέρας τα έργα του και δια του λόγου του τα πάντα τακτοποιούνται. Είναι μια πολύτιμη γνώση, αγαπητοί μου, που πρέπει να την προσέξουμε. Πρέπει να την μάθουμε και να την προσέξουμε. Ο Θεός ενεργεί δια των Αγίων του αγγέλων για να μετέχουν και αυτοί σαν λειτουργικά πνεύματα στη μακαριότητα του Θεού. Θέλει να κάνει ο Θεός όλα του τα όντα, τα λογικά, να τα κάνει ευτυχισμένα. Και έτσι λοιπόν τα βάζει τα πνεύματα αυτά τους Αγίους Αγγέλους σε διακονία για να μετέχουν της μακαριότητος του Θεού. Και ακούστε τι διακονίες έχουν οι Άγιοι Άγγελοι. Πρώτα τους καθιστά φύλακας όλων των αστέρων του ουρανού. Εύλογη απορία, από τι θα κινδύνευαν τα αστέρια? Μα δεν είναι να κινδύνευαν από εχθρούς, απλούστατα. Τα αστέρια διατηρούν την τάξη, διατηρούν αυτό που λέμε, το λένε οι φυσικοί αυτό, τους φυσικούς νόμους, να μην έχουμε κάποια παρέκκληση. Έτσι οι Άγιοι Άγγελοι φυλάτουν όλα τα αστέρια του ουρανού. Το λέει η Αγία Γραφή, δεν το λέω εγώ. Να λάβετε υπόψη ότι ο αριθμός των αγγέλων, ξέρετε ποιος είναι? Δηλαδή πώς είναι οι άγγελοι? Χίλιοι, δεκαχιλιάδες, πώς είναι? Ακούστε τι απαντάει η δογματική μας. Ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός. Βάλετε μια μονάδα για να καταλάβετε και αρχίστε να βάζετε από πίσω μηδενικά. Τραβάτε. Όσο βάζετε μηδενικά δεν γίνεται μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή αν βάλουμε 2 μηδενικά κάνουμε 100, αν βάλουμε 3 κάνουμε το 1000, αν βάλουμε 4 κάνουμε το 10.000 και το καθεξής. Τραβάτε λοιπόν με μηδενικά πίσω από την μονάδα. Τόσος είναι ο αριθμός των Αγίων Αγγέλων. Πω. Και αν σήμερα μιλάμε για δισεκατομμύρια αστέρια, μα επαρκούν οι Άγιοι Άγγελοι, προφανώς. Γράφει ο ψαλμωδός στον 102ο ψαλμό: ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι, δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στον λόγον αυτού. Ποιούνται στον λόγον αυτού, εκείνοι που εφαρμόζουν το λόγο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Του ποιήσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ναι, οι Άγιοι Άγγελοι τηρούν το θέλημα του Θεού. Έτσι όλη η αρμονία του σύμπαντος διατηρείται από τους Αγίους Αγγέλους, τους εντεταλμένους προς τούτο. Επιπλέον άγγελοι φύλακες τίθενται σε πόλεις και σε λαούς. Είναι γνωστό, να το λέει η Αγία Γραφή αυτό, ότι προστάτης του Ισραήλ είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Έχουν προστάτη τους τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Προστάτης ακόμη του περιγείου του πλανήτου μας ήταν ο Ιωσφόρος. Ιωσφόρος θα πει αυτός που φέρει την αυγή, ο οποίος όμως εξέπεσε και έγινε πονηρός. Είναι ο γνωστός μας διάβολος. Είναι ο μόνος άγγελος που δεν έμενε στην τάξη του Θεού, αλλά εξέπεσε με την υπερηφανία του. Και έτσι λοιπόν αυτός είχε τεθεί εις το περίγειο της γης, του πλανήτου μας, αλλά εξέπεσε. Και κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα αγγελό του. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός μας το λέει αυτό. Μη σκανδελίζεται, λέει, έναν των μικρών τούτων των ανθρώπων. Των μικρών, όχι μόνο στην ηλικία, αλλά και σε απλότητα. Γιατί ο άγγελος των, ο άγγελος του κάθε ανθρώπου βλέπει το πρόσωπο του ουρανίου πατρός. Βλέπετε? Είναι ο γνωστός μας φύλακας άγγελος. Εάν ερωτήσετε τότε γιατί συμβαίνουν τόσοι όλεθροι και στους ανθρώπους, οι προστάτες άγγελοι δεν επεμβαίνουν να μας σώσουν? Αγαπητοί, οι προστάτες άγγελοι δεν επεμβαίνουν στην προαίρεσή μας. Η προαίρεσή μας ανήκει σε μας. Και όταν δουν ότι εμείς επιμένουμε να αμαρτάνουμε, τότε ακούστε, απομακρύνονται. Αν εγώ ταλαιπωρώ τον Άγιο Αγγελό μου, τον συγχύζω, δεν είμαι ευπηθής στο θέλημα του Θεού, ο άγγελός μου απομακρύνεται, με εγκαταλείπει. Χαρακτηριστική είναι εκείνη η ευχή, αν το ξέρατε, ίσως να διαβάζετε το απόδειγμα, αλλά να μην το ξέρατε, εις τον Άγιον Άγγελον, που λέμε στο τέλος της ακολουθίας του αποδείπνου. Τι λέμε? Λέμε: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, για την ακρατιά μου. Εφεστός, τι θα πει εφεστός? Σημαίνει αυτός που προείσταται, αυτός που φροντίζει, είναι αυτός τον οποίον ανετέθη κάποια διακονία. Ποια διακονία? Εμένα τον άνθρωπο και τον κάθε άνθρωπο να μας προστατεύει. Όταν όμως, σας είπα, κινούμεθα όπως κινούμεθα, τότε αλίμονο τότε. Γι' αυτό λέμε την ευχή αυτή στον Άγιον Άγγελον, να του ζητήσουμε συγγνώμη. Ο εφεστός, εκείνος που είναι ο τρόπον τεινά, ο προϊστάμενός μας, σας είπα, που φροντίζει για μας. Μην ξεχνάτε ότι είναι οι άγγελοι, μας το λέει η Αγία Γραφή, είναι πνεύματα λειτουργικά, δηλαδή διακονικά, εις διακονίαν αποστελόμενα. Αποστέλλονται σε μια διακονία δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν, να μετέχουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που θα κληρονομήσουν την σωτηρία. Αυτό είναι οι Άγιοι Άγγελοι, και βλέπετε ασχολούνται με εμάς. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι είναι σοβαρά πρόσωπα και δεν αμελούν τη διακονία τους. Θυμηθείτε τον άγγελο που έδωσε το μήνυμα στις μυροφόρες γυναίκες να πούν εκεί παρά των τάφων του Χριστού, να πούν στους μαθητάς να συναντήσουν τον Κύριο στη Γαλιλαία. Τελικά ξέρετε, οι μαθητές δεν πήγαν στη Γαλιλαία, παράβησαν αυτή την παραγγελία, δεν πήγαν, και αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών ο Κύριος να εμφανιστεί εις τους μαθητάς του πιστά Ιεροσόλυμα, ενώ έδωσε παραγγελία να συναντηθούν στην Γαλιλαία, που θα είχαν τρόπον την ησυχία τους, διότι στα Ιεροσόλυμα τι Είμαστε, σας θυμίζω, των θυρών και κλεισμένων, ε? Οι πόρτες ήταν κλειστές για τον φόβο των Ιουδαίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό εδώ το εξής: όταν ο άγγελος έδωσε το μήνυμα στας μυροφόρους γυναίκας ότι θα συναντήσετε τον Κύριον στην Γαλιλαία, ακούσε τι είπε, τι προσέθεσε ο άγγελος: ιδού εγώ είπων ημίν. Να, εγώ σας το είπα. Δεν είμαι υπεύθυνος. Εάν εσείς παραδείτε εκείνο το οποίο σας είπα, θα είστε εσείς υπεύθυνοι. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Ιδού εγώ είπων ημίν. Ώστε οι Άγιοι Άγγελοι να είναι ακέραιοι εις την διακονία που έχουν αναλάβει. Θαυμαστά πράγματα. Έτσι άγγελοι υπηρετούν στη σύλληψη, την σύλληψη του Χριστού, του Μεσσίου, στη γέννησή του, όπως και στην ανάστασή του και στην ανάληψή του. Άγγελοι δεν έδωσαν το μήνυμα της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, ότι κατά τον ίδιο τρόπο, είπαν στους μαθητές, θα επανέλθει ο Κύριος? Άγγελοι διακονούν ακόμη και το μήνυμα της δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Παντού άγγελοι, παντού άγγελοι διακονούν τα πάντα και εκτελούν το θέλημα του Θεού. Επαναλαμβάνω ότι σας είπα, για να μετέχουν της μακαριότητας του Θεού. Ο Θεός δεν θα έχει ανάγκη από τους Αγίους Αγγέλους, αλλά θέλει αυτά τα πλάσματα που έκανε. Είναι νόες, δηλαδή ο νους του νου, νόες είναι, λογικά όντα, να είναι μακάρια, μακάριοι νόες. Γι' αυτό τους αναθέτει η υπηρεσία, και έτσι να είναι και αυτά, και αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι μακάριοι. Και πηγαίνουμε εις τον 27ο στίχον.